Jumalan armoa ja rauhaa. Onpa kiva olla taas Pietarsaaressa. Uskokaa tai älkää, ei tarvinnut Karoliinaakaan kauaa houkutella mukaan, kun sanoin, että Pietarsaare kävi kutsu, niin hän sanoi kyllä heti, että tulee mukaan. Niin paljon on hyviä muistoja meilläkin siitä 7 vuodesta, mitä saatiin teidän kanssa samaa tietä kulkea. Tiellä vielä ollaan, mutta toivottavasti ei toinen toistemme tiellä, vaan autetaan ja tuetaan sen mukaan, mitä apua kukin meistä tarvitsee. Uskon niin, että Herra on ollut teille armollinen, ainakin jollekin, joku huokasta on. Mutta uskokaa tai älkää, niin on Herra ollut Kokkolassakin armollinen. Eikö vaan? Kyllä, sieltä tuli hyväksyvä nyökkäys. Ja siellä nyt ollaan 3 vuotta, vähän reilu, asuttu ja työtä tehty. Ja kyllä se vaan niin on, että ilman Herraa ei me sielläkään selvittäisi. Että Herran käteen kun luotetaan, niin siinä meillä on kaikki paras apu ja tuki ja turva. Terveisiä sieltä baptistiseurakunnasta. Niin kuin joku on sanonut, se on paikkakunnan elävin helluntaiseurakunta. Ja en tiedä sitten, mitä muut ovat mieltä, mutta siellä menee meillä ihan hienosti. Meillä on kasteopetus tulossa ensi viikon lauantaina ja taas on joitakin henkilöitä, joita saadaan kasteesta opettaa. Ja niin kuin sanoin, niin ilman Herran armoa ei sitäkään saataisi pitää. Mutta sanaan. Mulla on jo jonkun aikaa mielessä pyörinyt, uskon niin, että Jumalan aikaan saamana, tietty asiakokonaisuus. Ja niin kuin aina ennenkin, vaikka nyt olenkin 2 askelmaa korkeammalla kuin te, niin en missään nimessä halua sitä ylempää puhua, ikään kuin, alaspäin. Vaan meidän on syytä muistaa, että Raamattu, kun meille jotain antaa, niin meidän on totta kai käytävä se ensin täällä omassa sisimmässämme läpi. Ja se on tämä tilaisuuksiin valmistautuminen, jos joku joskus on joutunut sitä tekemään, niin se ei ole aina ihan helppoa. Koska niin kuin joku on joskus sanonut, että se mitä puhuja puhuu, niin hän on käynyt se omassa elämässään ensin läpi. Ja hyvin monta kertaa se ottaa lujaa, se ottaa aika kipeästikin tietyissä osa-alueissa, koska meillä jokaisella on niitä elämän osa-alueita, missä me kamppaillaan enemmän kuin toisessa. Mutta ennen kuin mennään aiheeseen, niin rukoillaanko vielä hetki? Ja jos saan pyytää, niin maltatko nousta yhdessä mun kanssa ylös ja pyydetään siunausta sille, että ennen kaikkea Jumalan pyhä henki voisi elävöittää sen sanan, mitä sydämelleni on laskettu. Kiitos rakas taivaan Isä tästä hetkestä. Kiitos Jeesus siitä, että me saamme sinun pyhinäsi. Me saamme tulla sinun kasvojesi eteen. Ei Herra niin, että se olisi jotenkin se pyhyys meistä itsestämme kiinni, vaan Herra, me kiitämme siitä ristin sovitustyöstä, että annoit veresi vuotaa, Herra, meidän syntiemme tähden, ja me saisimme tulla sinussa pyhitetyksi, Jeesus. Kiitos elävä Jeesus siitä, että Herra, sinun kanssasi me olemme saaneet tähän asti matkaa tehdä. Sinä tiedät, mitä meidän menneisyydessämme on. Me emme muuten siitä piittaa. Me kiitämme siitä, että on tullut se päivä, että me olemme saaneet löytää sinut. Tai oikeammin, sinä olet saanut löytää meidät. Kiitos Jeesus siitä, että tänään ja tästä hetkestä eteenpäin auttaa meitä Herra Jeesus Kristus. Kiitos siitä, että me saamme luottaa siihen, että Herra, pyhä henkesi kautta annat meille jokaisena päivänä sen, mitä me tarvitsemme. Herra, kiitos siitä, että sinun kanssasi meidän on parasta vaeltaa. Ei ainoastaan hyvä, vaan parasta. Ja kiitos Jeesus siitä, että silloinkin kun tulee niitä vaiheita meidän elämässämme, mitä me emme ymmärrä, niin Jeesus, sinä annat meille ymmärrystä. Sinä pyhässä hengessä avaat sanasi meille niihin hetkiin. Ja Jeesus, johdatat meitä kaikella tavalla. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että yhdessä tämän ostolauman kanssa, Herra, me saamme tätä hetkeä viettää sinun kasvojesi edessä. Ja me pyydämme Jeesus Kristus, että Herra, osoita pyhä henkesi läsnäolo, Herra, meidän keskuudessamme. Kiitos Jeesus siitä, että ilman sinun pyhää henkeäsi turhaan me olisimme täällä kokoontuneet. Ilman sinua Jeesus turhaan me olisimme tänne kokoontuneet, koska Herra, ei meillä olisi mitään sinulle tuoda. Mutta kun Jeesus, sinä tulet tilaisuuteen, sinä, me saamme kokea pyhän hengen täyteyttä yhteisissä kokoontumisissamme. Silloin me tiedämme, että me olemme oikeassa paikassa. Ja Herra, sinä vaikutat sen, että tämä koituu meillekin ihan kaikkisuus parhaaksemme. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että siunaat tämän hetken Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Se ajatus, mikä minua alkoi paljon vaivaamaan tai minun sydämelläni ikään kuin viipymään, niin se on jälleen kerran se tuttu ajatus, mikä itselle tulee monta monituista kertaa uskon elämän vaelluksen aikana mieleen, on se, kun Israelin kansa vaelsi erämaassa. Joku onkin leikkimielisesti kysynyt, että mistä Israelin kansa alkaa? Ja vastaus on, että napista. Koska Israelin kansa alkoi napista. Niin kuin sana sen sanoo. Mutta joka tapauksessa, niin kuin tiedät ja olet varmasti joskus sen Raamatusta lukenut, mitä Israelin kansa kohtasi erämaassa, niin sehän on tietyllä lailla kuvausta siitä, mitä me tulemme kohtaamaan omassa hengellisessä elämässämme. En liene ainoa, kun tunnustan teille, että olen joskus minäkin alkanut napista. Meistä jokaisesta löytyy niitä hetkiä, ja meillä jokaisella on niitä hetkiä, kun tuntuu siltä, että Jumala on tehnyt suunnattoman suuren virheen. Eikö? Mutta kuinka se onkaan? Tekeekö Jumala virheitä? Ei tee. Jumala ei ikinä tee virheitä. Ja sinänsä voisi sanoa näin myöskin leikkimielisesti, että Jumala on ulkoistanut virheet meille. Me niitä kyllä teemme. Mutta kiitos Jumalalle, me saadaan täydellisen Jumalan kanssa elää ja vaeltaa sitä elämää, minkä hän on meille elettäväksi antanut. Ja oikeastaan, kun tätä tuttua kertomusta eteenpäin mennään, voidaan kääntää, jos sulla Raamattu on mukana, niin toisen Mooseksen kirjan 19. luvun puolelle. Me ei, suokaa anteeksi, me ei nyt ihan kokonaan käydä sitä niin kuin jae jakeelta läpi, mitä mun sydämellä on, koska me oltaisiin vielä hyvää matkaa ensi viikollakin täällä. Mutta niin sanotusti mennään vähän sellainen pikkusen loikkien. Ei hätäisesti, mutta loikkien. Ja tämä tilanne lähtee siitä, siis toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 19 ja sieltä jakeet 3 ja 4. Kun siellä sanotaan, miten Mooses toimi. Ja sanotaan näin. Mooses nousi vuorelle Jumalan luo. Herra kutsui häntä vuorelta ja sanoi. Sano näin Jaakobin heimolle, kerro israelilaisille. Te olette nähneet, mitä minä olen tehnyt egyptiläisille ja kuinka minä olen kantanut teitä kotkan siivin ja tuonut teidät luokseni. Itse asiassa, jos ollaan tarkkoja, niin jo tässä nämä ensimmäiset 2 jaetta me voidaan omistaa omaa elämäämme, kun me tähän päivään ollaan tultu. Me saadaan, kun me katsotaan elämäämme taaksepäin, me saadaan katsoa ikään kuin kiittäen sitä, koska me saadaan tietää, että Jumala on meitä kotkan siivin kantanut näihin päiviin asti. Hän on suojannut ja hän on varjellut meidän askeleita. No, sitten kun mennään hieman eteenpäin, tämän jälkeen Jumala käski, ajattele, Jumala käski, että Mooseksen on pyhitettävä Israelin kansa, että heillä olisi mahdollisuus kuulla Jumalaa. Ja tuohon pyhittäytymiseen kuuluu, tai tuohon Mooseksen pyhittämiseen kuuluu vielä se, että vaatteet piti pestä. Se on hieno kuvaus mun mielestä siitä, että kun Jumalalle pyhitytään ja pyhittäydytään, niin silloin ei laiteta niitä eilen tai toissapäivänä käytettyjä pikkusen remusia vaatteita, vaan otetaan ja pestään ne vaatteet. Ja tullaan niin puhtaina kuin ikinä tulla voidaan. Ja ajattelepa tätä, että kun Jumala käskee Moosesta pyhittämään kansansa, niin Jumala antoi samalla mahdollisuuden Israelin kansalle kuulla Jumalaa, minkä vuoksi? Sen vuoksi, että Israelin kansa uskoisi Moosesta, kun he ymmärtävät, että Jumala puhuu samoja asioita kuin Mooses puhuu. Eli kun Israelin kansa on kuullut Jumalan puhuvan Mooseksen kanssa ja on itse kuullut Jumalan äänen, niin Raamattu sen ilmoittaa, että he tunnistaisivat Mooseksen puheen ja ymmärtäisivät, että Jumala puhuu Mooseksen kanssa ja välittää hänelle sitä omaa tahtoa. No pian tämän jälkeen sitten toisessa Mooseksen kirjassa luku 20, siellä 1-17, annetaan sitten nämä 10 käskyä, jotka muuten yhä edelleen ovat voimassa. Ne eivät ole lakanneet olemasta. 10 käskyä tai niin kuin hebreankielinen ilmaisu on, että 10 sanaa, 10 ohjetta. Ja sen jälkeen Jumala antaa paljon muitakin lakeja ja säädöksiä Moosekselle näiden 10 käskyn antamisen jälkeen. Mutta jos me luetaan tuolta toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 20, jakeet 22-26. Mitä Jumala siellä nimenomaisesti sanoo? Täällä sanotaan näin. Toinen Mooses 20, jakeet 22-26. Herra sanoi Moosekselle, sinun tulee sanoa israelilaisille näin. Te olette nähneet, että minä olen puhunut teille taivaasta. Älkää tehkö muita jumalia minun rinnalleni. Älkää tehkö itsellenne hopeisia tai kultaisia jumalia. Tee minulle maa-alttari ja uhraa sen päällä polttouhrisi ja yhteysuhrisi, lampaasi ja nautasi. Jokaisessa paikassa, jonka minä pyhitän nimelleni, minä tulen sinun luoksesi ja siunaan sinua. Jos sinä kuitenkin teet minulle kivialttarin, älä rakenna sitä hakatoista kivestä, sillä jos sinä kosket kiveen taltallasi, sinä saastutat sen. Älä myöskään nouse portaita myöten minun alttarilleni, ettei häpyisi paljastuisi sen päällä. Mitä Jumala sanoo Moosekselle? Hän nimenomaan kieltää, että hänelle ei saa tehdä minkäänlaisia hopeisia eikä kultaisia jumalia. Eikö käske? Ihan yksiselitteisesti kieltää, että kaikki kultaiset ja hopeiset jumalat, ne on kiellettyjä. No kun me käännetään toisen Mooseksen kirjan luvun 21 puolelle. Ei siitä. Mutta joka tapauksessa tästä eteenpäin 21-31, luvut, tätä toista Mooseksen kirjaa, on talletettu se, mitä Jumala puhuu Moosekselle noissa vaiheissa, kun Mooses nousee uudelle vuorelle. Ja sitten kun me mennään lukuun 32, tätä toista Mooseksen kirjaa. Siis tilanne on se, että Mooses on edelleen vuorella keskustelemassa Jumalan kanssa. Ja täällä luvussa 32, jakeet 1-6, sanotaan näin. Kun kansa näki, että Mooses viipyi eikä tullut alas vuorelta, se kokoontui Aaronin ympärille ja sanoi hänelle, ryhdy työhön ja tee meille jumalia, jotka kulkevat meidän edellämme, sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tuolle miehelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta. Aaron sanoi heille, irrottakaa kultarenkaat, jotka ovat vaimojenne, poikienne ja tyttärienne korvissa, ja tuokaa ne minulle. Silloin koko kansa irrotti kultarenkaat korvistaan ja toi ne Aaronille. Hän otti heiltä kullan, sitten hän kaavaili piirtimellä ja valoi kullasta vasikan. Israelilaiset sanovat, Israel, tämä on sinun jumalasi, joka on johdattanut sinut Egyptin maasta. Kun Aaron kuuli tämän, hän rakensi vasikan eteen alttarin. Sitten Aaron julisti, huomenna on Herran juhla. Israelilaiset nousivat varhain seuraavana aamuna, uhrasivat polttouhreja ja toivat yhteysuhreja. Sitten kansa istui syömään ja juomaan, ja sen jälkeen he nousivat karkeloimaan. Mehän ei tarkkaan nyt tiedetä, kuinka pitkä aika on ollut siitä, kun Moosekselle tämä kielto annetaan, että minkäänlaisia kultaisia tai hopeisia jumalia ei saa tehdä. Ja kun me tullaan tähän 32. lukuun. Me ei tiedetä tarkkaa aikamäärää, mutta minä ajattelisin, että koska pikkusen myöhemmin Mooses tulee olemaan 40 päivää ja 40 yötä vielä sillä samaisella vuorella, niin me puhutaan ehkä noin kuukaudesta 1,5. Ehkä. Arviolta. Ja tämä oli nyt ihan vuorista, että tiedätte. Mutta mä oon sitä mieltä, että Mooses, kun Jumala oli hänelle käskyn antanut, että kultaiset ja hopeiset jumalat, ne on kiellettyjä. Niin Israelin kansaanhan kuului myös Herran nimeltä Aaron, eikö? Ja nyt, mitä tapahtuu luvussa 32? Kansa sanoo Aaronille, joka oli myös siinä joukossa, jotka kuulivat Jumalan äänen, kun Jumala vuorella puhuu. Ja Aaronkin sai kuulla sen, että mitä Jumala sanoi, että minä haluan, että te kuulette minun ääneni, että te tunnistatte sen Mooseksen puheista. Ja Mooses on sanonut, että kultaiset ja hopeiset jumalat on kiellettyjä. Nyt kun kansa tulee ja sanoo, että tee meille jumalia, mikä on ensimmäisenä Aaronin mielessä? Kultainen jumala. En tiedä mitä sä ajattelet, mutta mä ajattelen niin, että Jumala on ollut silloin, että miten se meni noin niin kuin omasta mielestä? Koska siis niin yksiselitteisesti Jumala kieltää kultaiset jumalat. Ja nyt silti Israelin kansa Aaronin johdolla tekee ja palvoo kultaista jumalaa. Siis suomeksi sanottuna epäjumalaa. Kansa oli muuten saanut jo 10 käskyäkin. Ja siellä sanotaan ensimmäinen käsky. Minä olen Herra sinun jumalasi. Älä pidä muita jumalia. Yksinkertainen käsky. Mikä voi siis olla se syy? Mistä voi olla kyse, kun kansa toimi tällä tavalla, että se saa jopa Aaroninkin unohtamaan sen täsmällisen käskyn? Ei kultaisia, ei hopeisia jumalia. En tiedä sinusta, mutta minä näen aika paljon yhtäläisyyttä sen kanssa, mitä tapahtui, kun ihmiskunta tai ensimmäinen ihmispari lankesi syntiin. Montako käskyä heillä oli? Yksi. Siitä puusta sen hedelmää älä syö. Ja mitä tapahtuu? Katsopas, ei olekaan muita puita kuin tämä, mikä on juuri kielletty. Ja siihen käydään käsiksi ja syödään. Eikä ainoastaan ensimmäisen ihmisparin kohdalla ole tapahtunut näin. Muistatko, kuinka kuningas Saul toimi? Samalla kun mä puhun tätä, niin mä haluan muistuttaa, että muista aina, elämässä on kyse valinnoista. Se on vähän niin kuin monet teistä tietää, että kun ollaan salibändikentällä, niin otetaanko se pallo tuohon lapaan ja vedetään kohti omaa maalia ihan täyttä. Se on valinta, mutta se on äärimmäisen huono valinta. Ja sen jälkeen, jos niin tekee, niin valmentaja tulisi sanomaan, että kuule, istuppa tuohon, niin jutellaan. Tai jollain muulla sanoilla. Eli valinnat. Mitä me valitaan? Sillä on merkitystä meidän elämässä. Niin minun kuin sinunkin kohdalla. Meidän kaikkien kohdalla. Se, että minä valitsen tänään jotain, niin sillä on merkitystä huomenna tai myöhemmin tulevaisuudessa. Käännetäänpäs ensimmäisen Samuelin kirjan puolelle. Sieltä luku 15. Jakeet 1-3. Täällä sanotaan näin. Ensimmäinen Samuel 15:1-3. Samuel sanoi Saulille: Herra lähetti minut voitelemaan sinut kansansa Israelin kuninkaaksi. Kuule siis nyt Herra, sana Herralta. Näin sanoo Herra Seebaot, minä panen Amalekin tilille siitä, mitä se teki Israelille asettuessaan sitä vastaan, kun se tuli Egyptistä. Mene nyt, lyö amalekilaiset ja vihi tuhon omaksi kaikki, mitä heillä on. Äläkä säästä heitä. Surmaa miehet ja naiset ja lapset ja imeväiset, naudat ja lampaat, kamelit ja aasit. Jos haluaisi jotenkin niin kuin sisällyttää yhteen sanaan, mitä Saulin piti vihkiä tuhon omaksi, niin yksi sana, kaikki. Mitään ei saanut jättää. Sitten jatketaan jakeesta 7. Sitten Saul löi amalekilaiset alueella, joka ulottuu Havilasta lähelle Suuria, Egyptistä itään. Hän otti elävänä vangiksi Agagin, Amalekin kuninkaan, mutta kansan hän vihki miekalla tuhon omaksi. Saul ja väki kuitenkin säästivät Agagin sekä parhaimmat lampaat, lihavimmat naudat ja karitsat sekä kaiken, mikä oli hyvää. Niitä he eivät tahtoneet vihkiä tuhon omaksi, mutta kaiken halvan ja arvottoman he vihkivät tuhon omaksi. Tässä on muutamia ajatuksia, mitkä mulla rupeaa mielessä soimaan. Ensimmäinen on tietysti se, että Saul ihan selkeästi yksinkertaista käskyä vastaan toimii. Eikö? Selvä käsky, yksinkertainen selvä käsky oli, että vihin tuhon omaksi kaikki. Älä jätä mitään. No mitä Saul tekee? No otetaan tämä kunkku ja sitten nuo kaikki lampaat ja vuohet ja lehmät ja näin. Niitä me tarvitaan vielä. Ihan selvä käskyä vastaan rikkominen. Ja toinen, mihin mä kiinnitän huomiota, on tähän. Lihavimmat naudat ja karitsat sekä kaiken, mikä oli hyvää, Saul piti itsellään. Niitä he eivät tahtoneet vihkiä tuhon omaksi. Mutta kuuntele. Mutta kaiken halvan ja arvottoman he vihkivät tuhon omaksi. Mitä sä oot mieltä siitä, kun tunnet Raamattua, että kelpaako Jumalalle sellainen uhri, mikä on halpaa ja arvotonta? Ei kelpaa. Ei todellakaan kelpaa. Nyt Saul on osoittanut jo yhdessä tilanteessa kahdella tavalla, että Jumalan sanat eivät oikeastaan häntä kiinnosta, vaikka hän sai selvän käskyn. Ja sitten jos me vielä jatketaan, hypätään tuonne 20 jakeen, 20, jakeet 20 ja 21. Tätä samaa ensimmäistä Samuelin kirjan 15 lukua. Niin Saul vastaa Samuelille. Minähän olen kuunnellut Herran ääntä. Nyt ollaan siis siinä tilanteessa, kun tulee ne kootut selitykset. Oletko koskaan huomannut, että meillä ihmisillä on kootut selitykset aina Jumalalle valmiina, kun me ollaan jotain rikottu Jumalaa vastaan? Niin minulla kuin sinullakin. Minähän olen kuunnellut Herran ääntä ja tehnyt sen matkan, jolle Herra minut lähetti. Minä olen tuonut Aagakin, Amalekin kuninkaan ja vihkinyt Amalekin tuhon omaksi. Mutta väki otti parhaan osan tuhon omaksi vihitystä saaliista, lampaista ja naudoista, uhratakseen ne Gilgalissa Herralle, sinun Jumalallesi. Mun mielestä sä Jumala, kun sä käskit, että kaikki pitää vihkiä tuhon omaksi, niin sä teit vähän niin kuin virheen. Että miten jos me otetaankin ne parhaat ja uhrataankin ne sitten myöhemmin? Se olisi niin kuin meidänkin mielestä parempi ajatus. Milloin ihminen voi käydä kauppaa Jumalan kanssa? Ei koskaan. Ei koskaan. Ja edelleen jakeesta 22, jakeeseen 23. Silloin Samuel sanoi, ovatko polttouhrit ja teurasuhrit Herralle yhtä mieluisia kuin kuuliaisuus hänen äänelleen? Kuuliaisuus on parempi kuin uhri, tottelevaisuus parempi kuin pässien rasva. Sillä kapinointi on taikuuden syntiä ja niskoittelu kotijumalien palvelusta. Koska sinä olet hylännyt Herran sanan, myös hän on hylännyt sinun kuninkuutesi. Ja mitä tapahtuu tämän jälkeen? Aivan samalla lailla kuin Israelin kansan kohdalla, Saulin elämän tilanteet alkoivat vaikeutua tuosta pisteestä eteenpäin. Kun hän oli tietoisen valinnan tehnyt, minä en tee niin kuin Jumala käski. Israelin kansa, hekin joutuivat kokemaan seurauksen siitä synnistä, mikä oli sitä täsmällistä käskyä vastaan. Israelin kansasta tuossa tilanteessa, kun he tekevät sen kultaisen vasikan, menehtyi 3000. Ja Saulin kohdalla Jumala hylkäsi Saulin. Jos ajattelet, olisi aivan kamala tilanne, että tulisi Jumalan hylkäämäksi. Mä en voi kuvitella mitään niin pahaa kuin se, että olisi Jumalan hylkäämä. No mitä Israelin kansalle tapahtui? Vaellus erämaassa jatkui. Kaiken aikaa näillä valinnoillaan Israelin kansa osoittaa, että he eivät yksinkertaisesti halua tehdä sitä, mitä Jumala on suunnitellut. Ajattele, että alun perin matka Egyptistä luvattuun maahan, se oli 3 viikon matka. 3 viikkoa. Ja jos kansa viettää erämaassa 40 vuotta sen takia, että kapinoivat, milloin ei ollut vettä ja siitä ruikutetaan, koska kyllä Jumala oli tilanteen tasalla ja tiesi, että kansa tarvii vettä. Myös Mooses sortui siihen, kun piti puhua kalliolle, niin mitä Mooses tekee? Hän lyö kallion. Eli mikä mun pointti on? Mun pointti on se, että Jumala haluaa sitä, että me olemme hänen sanalleen kuuliaisia. Se on niin kuin erään kerran kuulin kertomuksen, voit itse päätellä, onko tämä totta vai ei. Mutta minä ajattelen, että se voisi hyvin olla totta. Oli mies syntiensä tuskassa kerrostaloasunnossa ja huokailee Herran puoleen, katsoo läheiselle huoltoasemalle. Autot käy siellä, hän on ajatuksissaan, huokailee siinä, että oi Jeesus, mistä mä tiedän, että sä oot oikeasti olemassa? Ja hänelle tulee ajatus. Jos tuo autoaan tankkaava mies jos se ryhtyy seisomaan käsillään keskellä sitä auton tankkaamista, niin sitten hän tietää, että sinä olet olemassa. Aika semmoinen mielenkiintoinen rukous. Mekin ollaan joskus saatettu rukoilla, että jos en nyt näe salamaa kirkkaalta taivaalta, niin en usko sinua. No, joka tapauksessa autoaan tankkaava mies sattuu olemaan Jumalalle kuulijainen. Hän tankkaa autoa. Yhtäkkiä hänelle tulee kumma ajatus, että nouse käsillä seisontaan. Hän on, että ei hyvää tavaton, nyt minä olen kajahtanut ihan lopullisesti. Ja hän jatkaa tankkaamista ja tankkaa ja uudestaan. Nouse käsillä seisontaan. Mies katsoo ympärille, on ilta on pitkällä jo pimeää, ketään ei näy lähimainkaan. Ja hän tekee, mitä hän kokee. Hän nousee käsillä seisontaan. Ja tiedätkö, kun tuo mies tuolta kerrostalon asunnon ikkunasta katselee sinne, mitä hänen sydämessään silloin sykähtää? Hän tiesi, että Jeesus kuulee. Hän tiesi, että Jeesus on olemassa. Huvittava esimerkki, eikö vaan? Mutta joskus voi olla niin, että Jumala pyytää meiltä asioita, mihin me emme ole valmiita. Mutta mitä hän odottaa? Hän odottaa meiltä kuuliaisuutta. Äläkä nyt sitten sano, että Vuorinen käski keskellä tankkausasemaa nousta käsillä seisontaan. En ole sitä sanonut. Se oli esimerkki. Mutta ymmärrät, mitä mä tarkoitan. Niin kuin täällä Samuel sanoi Saulille, kuuliaisuus on parempi kuin uhri. Tottelevaisuus parempi kuin pässien rasva. No miten tämä koskettaa meitä? Mun mielestä tämä koskettaa tosi paljon meitä. Voisi kysyä ihan tämmöisen kysymyksen, mitä saat itseksesi miettiä. Kuinka pyhänä sinä pidät Jumalaa elämässäsi? Siis kuinka pyhänä sinä pidät Jumalaa elämässäsi? Toinen kysymys, onko hänen sanansa sinulle elämä? Onko hänen sanansa sinulle se, mikä määrittää, kuinka sinä toimit? Tänään, huomenna, ylihuomenna ja kaikkina niinä päivinä, mitä Jumala on sinulle elettäväksi antanut. Onko hänen ne täsmälliset käskynsä sinulla muistessasi? Onko ne minulla muistessa? Niin kuin sanoin, 10 käskyä, niitä ei kukaan ole kumonnut. Ne edelleen ovat voimassa. Ja jos et mitään muuta käskyjä muista, niin aloita ne. Aloita niistä. Lue ne ajatuksella läpi ja mieti, mitä nämä voisi tarkoittaa sinulle tänään. Minä väitän, että Jumala on ollut meille jokaiselle niin hyvä, että me ollaan saatu kokea, kuinka Jumala on meidän asioita hoitanut. Miksi silti meidän kohdallamme on usein niin, että me rikomme sitä selvää Jumalan käskyä tai ohjetta vastaan? Oletko koskaan ollut elämässä siinä pisteessä? No, Jumala kyllä kielsi tämän, mutta no, tehdään nyt silti. Minä olen. Ja jos me ollaan täysin rehellisiä, niin kukaan meistä ei voi sanoa, että en ole koskaan, en ikinä. Me kaikki ollaan rikottu Jumalan täsmällistä käskyä vastaan. Ja vaikka tämä aihe nyt liikkuu paljon tottelemattomuuden ja tottelevaisuuden ympärillä, eikö vaan? Siitähän me nyt puhutaan. Mutta silti me puhutaan myös siitä, mitä Jumala haluaa, että me ajattelisimme tästä sanasta, Raamatusta. Niin kuin kysyin, onko Jumalan sana sinulle pyhä? Mitä meille merkitsee Jumalan pyhyys? Oletko koskaan miettinyt, mitä merkitsee Jumalan pyhyys? Tai sitä, miten Jumalan pyhyyden pitäisi näkyä? Ihan samalla lailla kuin täällä Pietarsaaressakin, niin Kokkolassakin on monta hyvää tyyppiä. Siellä on monta hyvää tyyppiä, mutta siellä on yksi erityisen hyvä tyyppi. Ja me ollaan nähty melko usein hänen kanssaan salibändikatsomossa. Karoliina tietää, kenestä mä puhun. Hän on siis aivan valtavan hyvä tyyppi. Jos joku tuntee nimeltä tämmöisen henkilön kuin Torri, kuuluu rauhan sanaan. Mutta on siis niin uudesti syntynyt, kuin niin uudesti syntynyt ihminen vaan olla voi. Ja kun me siellä salibändikatsomossa nähdään, niin voi veljet sitä yhteyttä, mitä me koetaan. Me puhutaan siellä ihan avoimesti hengellisestä asioista. Aivan avoimesti. Ja mun mielestä tämä Torri, hän on äärimmäisen hyvä kuvaus siitä, mitä voisi olla uskovan pyhyys. Hän on äärimmäisen iloinen. Mä en ole ikinä nähnyt häntä huonolla tuulella. Ootko sinä? Ei ole Karoliinakaan. Ja hän on äärimmäisen helposti lähestyttävä ihminen. Semmoinen, että kun hänet näkee, niin melkein tekee mieli juosta. Ja silti samaan aikaan hän puhuu hengellisistä asioista äärimmäisen luonnollisesti. Siis sillä tavoin, että ne on hänen koko elämänsä. Tiedätkö? Hänen sisimpänsä kumpuaa sitä, että hän elää Jumalan sanasta. En tiedä, oletko koskaan kuullut semmoista puhujaa kuin Jouko Neulanen. Hän on baptistipuhuja, ilmeisesti baptistien raamattukoulun johtaja jossain vaiheessa ollut. Ja tämä Torri elää todeksi sen, mitä Jouko Neulanen sanoo. Tai sanoi. Hän sanoi näin joskus, että meidän tulisi tehdä hengelliset asiat luonnollisesti. Ja luonnolliset asiat hengellisesti. Huomaatko, mikä loistava ajatus tuohon kätkeytyy? Meidän tulee tehdä hengelliset asiat luonnollisesti ja luonnolliset asiat hengellisesti. Se, että me rukoillaan, niin ei se tarvi sitä, että vapistaa ja täristää ja itse ikään kuin luodaan se ilmapiiri. Me voidaan rukoilla niin luonnollisesti, niin kuin me puhutaan ystävillemme, kavereillemme. Ei Jumala mene rikki siitä, että sinulla on huono päivä. Mutta silti, muista, Jumala on pyhä Jumala. Hän tietää, mikä on sinulle parasta. Ja hän tietää, mitä hän haluaa sinussa kasvattaa. Eikö siinä, että me seurataan Jeesusta, niin eikö siinä ole kyse hedelmän kasvamisesta? Ja jos ei meillä ole niitä huonoja päiviä, niin ei hedelmää pääse kasvamaan. No kun mietitään sanaa pyhyys ja mitä se on, sen perusluonne tietysti on pyhittää. Ja pyhittää on erotettu jotain tiettyä tehtävää varten. Jos me haluamme olla pyhiä, meidän pyhyytemme ei tietenkään voi olla sitä, että me itse jotenkin ansaitsisimme oman pyhyytemme. Muistatko, mitä hebrealaiskirja 10 ja 10 sanoo? Se sanoo näin, että meidät hän on pyhitetty Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla. Ja mun lempisana, kertakaikkisesti. Siis yhdellä ainoalla ruumiin uhrilla meidät on pyhitetty. No nyt, kun me tuodaan tämä pyhitys tai pyhitetty nämä oleminen ja tottelevaisuus, tottelemattomuus samaan ikään kuin kuvaan, niin ymmärrätkö, että myös sinä ja minä, me voidaan elämässämme päättää, kuinka me haluamme elää pyhitettyä elämää, eli erotettua elämää. Kenelle erotettua elämää? No Jumalalle tietysti. Jos meidän on syytä olla Jumalalle kuuliaisia, mitä hän odottaa kaikista eniten, niin silloin meidän tulee pyhittää Herra Jeesus Kristus ruumiissamme. Eikö sana näin sano? Ja se tarkoittaa silloin sitä, että kun Jumala antaa yksinkertaisia selkeitä käskyjä, niin kuin antoi Moosekselle, niin kuin antoi Saulille, niin kuin antoi ensimmäiselle ihmisparille, ja niin kuin on antanut myös meille, meidän on niiden mukaan toimittava. Jos me emme toimi, se on niin kuin ampumahiihto konsanaan. Sakkorinkejä tulee, ja paljon. Israelin kansa, 40 vuotta erämaassa. Saul, Jumala hylkäsi hänet. Se, mitä meidän pitää muistaa, kun me eletään tätä elämää, meidän on muistettava se, että jokainen taistelee omaa taistelua. Niin paljon kuin mä haluaisinkin Kimmon taisteluja taistella, niin mä taistelisin. Mutta kun mä en voi. Kimmulla on ne omat jutut. Ja jokaisella meillä on omat juttumme, minkä kanssa me taistellaan. Matteuksen evankeliumi 15 luku ja jae 19 sanoo nimenomaan siihen ajatukseen, että kun me taistellaan omaa itseämme vastaan, niin täällä sanotaan, sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, Jumalan pilkkaamiset. Jos me ymmärretään tämä näkökulma, että se pyhyys ikään kuin, mitä me ollaan sillä kertakaikkisella Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla saatu, niin sen pitäisi muistuttaa meitä siitä, että me emme voi toimia suhteessa itseemmekään niin, mitä me emme salli muidenkaan toimimaan. Eikö? Jos emme me salli muilta valehtelua, niin emme me voi itsekään valehdella. Jos me vaadimme muilta täydellistä Jumalalle antautumista, mitä se tarkoittaa meidän omalle kohdalle? Meidän täytyy myös itse täydellisesti antautua Jumalalle. Ilmestyskirja 22 ja 11 sanoo. Nämä on mun mielestä pysäyttävät sanat. Ilmestyskirja 22.11. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä. Saastainen saastokoon edelleen. Vanhurskas tehköön edelleen vanhurskautta. Ja pyhää pyhittyköön edelleen. Tämä on tämä viimeinen sana, pari tai kolme sanaa. Pyhä pyhittyköön edelleen. Se on se, mitä mä haluan, että jokaisessa Jeesuksen Kristukseen uskovassa tapahtuu tänään, huomenna ja jokaisena päivänä. Ihan viimeisenä ajatuksena mä haluan jättää meille kaikille ensimmäisen Pietarin kirjeen, ensimmäisen luvun, jakeet 13-16. Kuuntele tarkkaan. Vyöttäkää siis mielenne ja olkaa raittiita. Pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Olkaa niin kuin kuuliaiset lapset, älkääkä mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyytenne aikana elitte. Tulkaa sen sijaan kaikessa vaelluksessanne pyhiksi, niin kuin teidän kutsujannekin on pyhä. Onhan kirjoitettu, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Eli kaikki tämä koottuna yhteen. Israelin kansa rikkoi Jumalaa vastaan. Saul rikkoi Jumalaa vastaan. Sinä ja minä ollaan rikottu Jumalaa vastaan. Mutta tiedätkö mitä? Tänäänkin me ollaan tässä hetkessä sitä varten, että jos sulla on syntiä sydämellä, jos sä tiedät, että sä oot rikkonut Jumalaa vastaan, niin sä saat tietää, että Jumala ei sinua niistä syytä, vaan hän haluaa pestä verellään sinun syntisi puhtaaksi. Hän haluaa sovittaa uudelleen, tuoda sen tunteen ja ymmärryksen sinulle, että sinä olet puhdas. Sinä olet pyhitetty pyhää elämää varten. Sitä varten, että sinun kauttasi joku ihminen voisi oppia tuntemaan pelastuksen, lunastuksen, syntien sovituksen, anteeksi saamisen, sen kaiken. Ja siksi, kun me ollaan ja eletään tätä elämää, älä pidä halpana Jumalan sanaa, vaan aseta se pyhimmälle paikalle elämässäsi, niin että sanaa saa määrittää, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja kun tottelet, ja kun olet kuulijainen Jumalalle, tiedätkö, saat periä siunaukseen. Koska tottelevaisuutta, niin kuin luettiin, kuuliaisuutta, Jumala meiltä tahtoo. Rukoillaan vielä tähän päätteeksi. Kiitos, rakas taivaan Isä, sinun hyvyydestäsi. Kiitos sun hyvyydestäsi meitä epäonnistuneita ihmisiä kohtaan, jotka sinä kuitenkin olet nähnyt niin rakkaana, että Jeesus, sinä tulit Golgatan keskimmäiselle ristille, annoit itsesi naulita sinne meidän syntiemme tähden. Kiitos Jeesus siitä, että tänäänkin me tässä hetkessä me saadaan muistella sinun uhrikuolemaasi meidän syntiemme vuoksi. Isä, mä rukoilen sitä, että tänään jälleen me saisimme kokea sitä, mitä on olla uudistettu, mitä on olla puhdistettu Jeesuksen pyhällä verellä. Kiitos siitä, että Herra, sinun tahtosi on, että jokainen ihminen tulisi tuntemaan totuuden ja saisi pelastua. Kiitos Jeesus siitä, että saan rukoilla sun siunausta tämän seurakunnan ihmisten ylle. Jeesus niin, että heistä voisi sinun valosi loistaa. Tähän aikaan, missä tarvitaan sinun valoasi. Kiitos Jeesus siitä, että annat sinun pyhän henkesi kautta heille voiman ja rohkeuden kirkastaa sinun kasvojasi. Kirkastaa sinun nimeäsi. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä viet alkamasi työn päätökseen. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat niitä ihmisiä, jotka on tähän tilaisuuteen tulleet kysellen, mitä pitää tehdä. Isä, mun rukoukseni on se, anna heidän kuulla sinun selvä vastauksesi heidän elämässään. Niin Herra, että heidän ei tarvitse ikinä epäillä, oletko se sinä vai kuka puhuu. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat kansaasi. Siunaa jokaista, joka on sinun nimesi ottanut elämäänsä, joka uskoo sinun nimeesi. Ja Herra, kiitos, että johdatat. Samalla tavoin kuin johdatit kansaasi, niin johdata, Herra, meistäkin aivan jokaista. Isä Jeesuksen nimessä tätä rukoillaan. Aamen.